veče uz radio.
Higijena života.
Epilepsija je neurološki poremećaj koji se pojavljuje u cijelom svijetu i jedan je od najstarijih poznatih čovječanstvu. Ovo oboljenje karakteriše sklonost ponavljanim napadima koji mogu dovesti do gubitka svijesti, poremećaja kretanja, autonomnih funkcija, raspoloženja i mentalnih funkcija. Zbog toga predstavlja ne samo medicinski nego i socijalni problem. Procjenjuje se da danas u svijetu ima više od 50 miliona ljudi koji boluju od epilepsije. Međutim, unazad nekoliko decenija, zahvaljujući napretku medicinske nauke, ovo oboljenje se može kontrolisati uz povećani stepen kvaliteta života bolesnika. U nekim slučajevima može se čak i izliječiti. Potvrđuju to i naši sagovornici večeras u emisiji Higijena života. Doktor Vladimir Baščarević iz Kliničkog centra Srbije, koji će nam više približiti hiruške metode koje se danas praktikuju kod liječenja epilepsije. Profesor dr. Dragoslav Sokić, jedan od rijetkih domaćih vrhunskih stručnjaka za ovu oblast, sa Klinike za neurologiju u Beogradu, podsjetit će nas na uzroke nastanka epilepsije, ali i savremeni farmakološki tretman takvih bolesnika.
My arms again, and you come to
Hiruško liječenje epilepsije može se primijeniti kod određenih pacijenata, naglasio nam je u razgovoru dr. Vladimir Baščarević sa klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije.
Hiruško liječenje epilepsije je već dugi niz godina prisutno u neurohirurgiji i pacijenti sa epilepsijama se leče hiruškim putem. Taj neki ponovni uzlet neurohirurgije u epilepsije u posljednjih 20 godina, kada su uvedene nove tehnike snimanja pacijenata i određivanja epileptogene zone. Znači, šta je osnova svake epilepsije? To je izvor epileptičnog pražnjenja. Ako kažemo da je epilepsija jedna od populacionih bolesti, odnosno bolest koja predstavlja veliki problem u medicini, da od nje boluje negde oko 1% stanovništva po nekim svim svetskim statističkim serijama, to znači da svaki stoti stanovnik određene države ima epilepsiju. Od svih tih pacijenata koji postoje, 70% imaju fokalnu epilepsiju, 30% imaju generalizovanu epilepsiju. Kandidati za hirurško lečenje su pacijenti sa fokalnom epilepsijom. Pacijenti sa fokalnom epilepsijom imaju žarište iz koga kreće epileptični napad. To žarište se nalazi u velikom mozgu, odatle se šire impulsi i nastaje epileptični napad. Kod generalizovane epilepsije ne postoji izolovano žarište. Veliki deo velikog mozga svojim sinhronim epileptičnim pražnjenjem u sprezi sa bazalnim ganglijama dovodi do nastanka epilepsije. Samim tim, taj izvor epilepsije je neodređen, izuzetno veliki i tu hirurgija nema šta da traži. Kod fokalnih epilepsija fokus koji izaziva epilepsiju može se hirurški odstraniti i pacijent da se praktično izleči od epilepsije. Šta je svrha pre hiruškog ispitivanja svih ovih pacijenata? Naravno, svi pacijenti sa epilepsijom će se u početku lečiti lekovima. Posle nekog vremena, pacijenti sa fokalnom epilepsijom, kod kojih se dokaže fokus, reaguju na lekove u 70% slučajeva. 65 do 70% od ovih pacijenata dobro reaguje na terapiju. Ostaje ovih 30-35% pacijenata sa fokalnim epilepsijama koje ne reaguju na terapiju. Od svih tih pacijenata polovina je dobar kandidat za hirurgiju. Znači, pacijenti koji imaju fokalnu epilepsiju na koje lekovi ne deluju dobro, oni se nazivaju farmakorezistentni pacijenti. Polovina ovih pacijenata je dobar kandidat za hiruško lečenje. Da bi se ovi pacijenti operisali, mora da se pronađe fokus. Mora da se odredi mesto odakle potiče epilepsija. Ova zona zove se epileptogena zona i određivanje ove epileptogene zone je cilj jednog tima za prehirušku evaluaciju koji se nalazi na neurologiji, na Institutu za neurologiju, gde postoji centar za prehirušku evaluaciju ovih pacijenata, gde se sprovode razne ispitivanja od snimanja, video EG monitoringa, magnetske rezonance, spekta, PET-a itd. Kada se odredi epileptogena zona, zajedno sa nama, neurohiruzima, odlučuje se da li ova epileptogena zona može bezbedno da se ukloni, da se pacijent oslobodi epilepsije, a da nakon operacije bude u dobrom stanju, znači da ne narušimo njegov kvalitet života, da ne nanesemo veću štetu pacijentu ako je ta zona u nekoj od zona koje su jako značajne za pacijenta, naravno od te operacije nema ništa. Na sreću, veliki broj epilepsije je u temporalnom režnju, i to su takozvane temporalne epilepsije, tako da uklanjanje delova temporalnog režnja i tih unutrašnjih struktura, mezijalnih struktura, zajedno sa hipokampusom i amigdalom, dovode do odličnih rezultata kod ovih pacijenata, dovode do procenta izlečenja koji je negde blizu 70% pacijenata. Znači, 70% pacijenata koji imaju temporalnu epilepsiju i koji budu operisani neće više imati epileptične napade. I to je
rešenje za cijeli život.
To je rešenje praktično za cijeli život. Nakon toga oni nastavljaju da uzimaju lekove pod kontrolom neurologa, ti se lekovi i posle operacije uzimaju, postepeno se počinje smanjivanje tih lekova, ali to je sve dalje pod kontrolom neurologa. Eto, to bi bilo taj cilj hirurgije epilepsije. Naravno da je to samo jedan segment hirurgije epilepsije. Postoji hirurgija epilepsije i van temporalnih režnja. Postoji više oblika hiruških tehnika koje se primenjuju kod epilepsije. Prvi oblik hiruških tehnika bi bile resektivne tehnike, gde se uklanjaju delovi mozga da bi se sprečio epileptični napad, bilo u temporalnom režnju, bilo drugde. Postoje diskonektivne tehnike, znači tehnike gde mi delove mozga odvajamo od drugih delova mozga, ne uklanjamo ih, nego ih diskonektujemo, tako da oni više ne mogu da šalju epileptične pražnje u druge delove mozga. Od tih diskonektivnih tehnika postoji multiplasijalna transekcija i hemisferotomija, naravno i korpus kalozotomija. Postoji još i neuromodulacija od hiruških tehnika. Neuromodulacija je ugrađivanje određenih stimulatora koji će stimulisanjem određenih centara, nervnih centara, dovesti do smanjenja epileptičnih napada, čak u nekim slučajima i do gašenja epileptičnih napada. Tu se pre svega misli na vagusnu nervnu stimulaciju, DBS ili Deep Brain Stimulation, i poslednji je neuropej studija sa ugrađivanjem i stimulatora i rekordera u glavu. Jako jedna komplikovana metoda koja zavisi pre svega od tehnologije. I jedna od posljednjih tehnika koje spadaju u neurohiruške tehnike, to je radiohirurgija epileptične zone, ozračivanje epileptične zone gama zracima i uništavanje praktično te epileptogene zone gama zracima. To se zove radiohirurgija. Kod nas radiohirurgija se ne primenjuje, mi nemamo gama nož, neuromodulacione tehnike zavise od implantata, od svega toga što se ugrađuje. Diskonektivne tehnike još nismo počeli da radimo, ono što radimo to su resektivne tehnike u temporalnim i ekstratemporalnim regionima.
I koliko dugo već to radite?
Ponovo smo počeli krajem 2009. godine, znači hirurgija, to moramo naglasiti, hirurgija epilepsije je bila prisutna na klinici za neurohirurgiju. Preko 20 godina profesor Ribarić je obavljao ove operacije, počelo se negde krajem 70. godina i on je imao jednu veliku seriju preko 500-600 pacijenata, međutim nakon njegovog odlaska u penziju negde krajem 90. godina ova hirurgija je praktično zamrla, dešavalo se sve to što je bilo. I tek smo ponovo počeli, profesor Đurović i ja, da se time bavimo nakon edukacije u inostranim centrima, Montrealu, Bonu, da ponovo ovu hirurgiju uvodimo, jer su rezultati odlični, a pacijenata ima puno.
The greatest happiness he'd ever found. was making Russian children glad. The children lived in Leningrad. Children lived in Levittown, hidden the shelters underground, till the Soviets turned their ships around. Saw the Cuban missiles down, and in that bright October sun, we knew our childhood days were done. And I watched my friends go off to war. What do they keep on fighting for? So my child and I came to this place to meet him, I do I. He made my daughter laugh, then we embraced. We never knew what friends we had until we came to Leningrad.
Epilepsija je jedna od najčešćih neuroloških bolesti od koje mogu oboljeti osobe bez obzira na pol i starosnu dob. Medicinske statistike upućuju na podatak da se godišnje registruje više od 100.000 novih slučajeva. U razgovoru sa profesorom doktorom Dragoslavom Sokićem sa Klinike za neurologiju u Beogradu krenuli smo od koraka unazad, dakle otkrića ovog oboljenja, pa sve do današnjih dana kada je napredak medicinske nauke omogućio primjenu mnogo efikasnijih i za pacijenta bezbjednijih metoda liječenja.
Epilepsija je pratilac kompleksnosti mozga. Dakle, onog trenutka kada je u evoluciji mozak postao dovoljno veliki, da u njemu postoji isprepletenost nervnih ćelija koji posreduju nervne funkcije, došlo je do fenomena kratkog spoja. Odnosno, da u tom jednom kompleksnom i međupovezanom spoju ćelija koje sinhronizovano funkcionišu, došlo je do pojave onih ćelija koje ne uspevaju da prate tu ciljenost i sinhronizovanost posla. Dakle, što je mozak vremenom postao komplikovaniji? Znači, kod reptila, kod gmizavaca, verovatno i kod dinosaurusa, su se pojavili prvi epileptički napadi. Znači, mozak je postao dovoljno veliki da u njegovom funkcionisanju učestvuje na desetine i na stotine hiljade nervnih ćelija. U takvom sistemu, jedan mali poremećaj u nekoliko desetina ili nekoliko stotine ćelija može dovede do fenomena da taj mali broj ćelija poremeti rad celog takvog mozga. Dakle, epilepsija je u evolucionom pogledu počela se javlja kod reptila. Kod ptica je epilepsija potpuno, dakle, poznat fenomen, a kod kičmenjaka, odnosno kod kasnijih životinja kosisara, epilepsija sa njihovim velikim mozgom, sa njihovim funkcijama, gde su počeli se razvijaju funkcije prepoznavanja, funkcije planiranja, funkcije osjećaja, znači sve veće od nagonskih funkcija. Sve te funkcije su zahtevale još komplikovaniji rad mozga, još veći broj međupovezanih neurona, još veći broj tih agregata ćelija koje su funkcionisale, i u takvom sistemu jedan mali poremećaj je bio vrlo moguće da se desi, i takvi mali poremećaji su praktično osnova epilepsije. Dakle, epilepsija je funkcija komplikovanog mozga i poremećaj jednog malog dela mozga koji dovodi do privremenog, ali značajnog oštećenja u funkcionisanju celine mozga. I to je danas se na najdirektniji način prikazuje i u raznovrsnosti uzroka epilepsije. Dakle, uzroci epilepsije su po pravilu vrlo male bolesti, bolesti koje ne dovode do oštećenja drugih funkcija mozga. I zbog toga mnogi pacijenti koji imaju epilepsiju, sem epilepsije, nemaju nijedan drugi poremećaj i oni su u celini normalni ljudi sa epilepsijom kao i zelenom bolešću.
Profesore Sokiću, sada da se vratimo znači jednom savremenom, znači današnjem pristupu ovom hroničnom neurološkom oboljenju, znači epilepsiji. Koji bi to bile rizične grupe za pojavu ovog oboljenja?
Postoje dve osnovne grupe bolesnika. To su bolesnici koji imaju stečenu epilepsiju i bolesnici koji imaju urođenu epilepsiju. Mnogi pacijenti se plaše toga kad se kaže da je epilepsija urođena. Ali činjenica je sledeća da je broj epilepsija koje su genetski uzrokovane i koje se prenose sa generacije na generaciju je vrlo mali. Dakle, ako bi trebali da damo jedno uopšteno, ne mogu precizno pitanje, da li se epilepsija nasleđuje ili ne nasleđuje, odgovor je bio epilepsija se ne nasleđuje u najvećem broju slučajeva. Dakle, epilepsija je pre svega bolest koja je posljedica poremećaja funkcije jednog malog dela mozga. I uzroci koji dovode do epilepsije, to su bolesti koje zahvataju mozak u određenim regionima. Postoje vrlo različiti uzroci. Dakle, kad se kaže koji su pacijenti pod rizikom, pitanje je zapravo tako da ne može da precizan odgovor. Preciznije bi pitanje bilo koji su glavni uzroci epilepsije. I glavni uzroci epilepsije su bolesti koje remete električnu dražljivost određene populacije neurona. Takve bolesti se zahvataju fizički ograničeni deo mozga i nalaze se u onim strukturama koje su najviše aktivne u mnogim procesima, kao što su procesi pamćenja, učenja, motorna kontrola. Najčešći pojedinačni uzrok epilepsije to je ožiljavanje, odnosno skleroza, jednog dela mozga u slepočnom režnju koji se zove hipokampus. Dakle, najčešći uzrok epilepsije to je hipokampalna skleroza, to je ožiljavanje hipokampusa koje je posljedica ranog oštećenja te strukture mozga usled najčešće oštećenja usled povišene temperature ili usled zapaljenja mozga koje osoba pretrpi u detinjstvu. Epilepsiju takođe prave poremećaj u organizaciji moždane kore. To je jedna vrlo raznovrsna grupa bolesti, oni se nazivaju jednim imenom displazije, a to su bolesti koje su posljedica poremećaja u organizaciji moždane kore koje se javlja tokom embrionog razvića. Uzroci su mnogobrojni, počevši od zračenja, dejstva lekova, nekih genetskih poremećaja i razni drugi, za sad neidentifikovani uzroci su razlog za to. A dakle, posljedica je da jedan mali deo kore, moždane kore ima neravnomernu slojevitost. Znači, normalna kora ima nekih svojih 6 slojeva, kod fokalnih displazija ti slojevi su izmišljavi ispreturani. Problem sa ovim displazijama, koji su veoma česti uzroci, je što se na običnim snimcima skenera i magnetne rezonance to ne vidi. Zato što je površina kore vrlo mala, znači površina zahvaćenja kore vrlo mala. Pa su potrebne specifične, specijalne tehnike magnetne rezonance da se to prikaže. U ranim ispitivanjima 50-60% slučajeva epilepsije su zapravo bili bez utvrđenog uzroka, a to su zapravo bolesnici koji imaju poremećaj organizacije kore u jednom malom delu mozga. Sljedeći po učestvovanju uzroka to su poremećaj organizacije krvnih sudova. Dakle, neki bolesnici imaju proširene krvne sudove, ta proširenja se zovu kavernomi i oko tih kavernoma, odnosno tih proširenih krvnih sudova, se taloži krv, odnosno gvožđe, koje deluje kaustično na tkivo i nadražuje i pravi epilepsiju. Tumori su takođe uzroci epilepsije. Za razliku od onih tumora koji su onako dobro poznati široj javnosti, to su ovi ekspanzivni tumori, to su maligni tumori, tumori koji pravi epilepsije, to su dobroćeni tumori. To su tumori sa kojima se osoba rodi i taj tumor ne raste prekomerno, nego raste onoliko koliko i glava, odnosno mozak raste. Ti tumori se zovu embrionalni tumori i oni nemaju efekat da uništavaju moždano tkivo, oni samo nadražuju mozak u okolini tog tumora i jedina njihova klinička slika je epilepsija. Posle tih, dakle, uzroka koji su takozvani mali uzroci, ali su najčešći, postoje oni uzroci koji su bolje poznati. To su, recimo, preležena povreda glave, preležena zapaljenje mozga, preležena tuberkuloza, potom infarkt mozga, krvarenje u mozgu, oštećenje mozga tokom porođaja. Dakle, to je jedna grupa dobro poznatih uzroka koji su na sreću relativno retki i oni čine najveći broj bolesnika. Dakle, kada istrpimo te relativno česte uzroke, onda dolazimo do onih malo ređih. To su, recimo, razna trovanja, alkoholizam, uzimanje droga i među ostalim uzrocima treba da spomenemo takođe i genetske uzroke koje čini par procenata uzroka epilepsije. Dakle, kad sve sabere, epilepsija je najčešće stečena bolest i mali broj slučajeva su zapravo epilepsije koje se nasleđuju.
Razgovaramo o epilepsiji, znači hroničnom neurološkom oboljenju u društvu sa vrhunskim stručnjakom za ovu oblast, profesorom doktorom Dragoslavom Sokićem sa Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Recite nam danas u svijetu kolika je učestalost ovog oboljenja, da krenemo od svijeta Evrope pa onda na ove naše prostore.
Pokazalo se da po raznim regionima i pokazalo se da kroz istoriju od pamtiveka pa do danas, znači kroz razne istorijske periode, da je učestalost epilepsije stabilna, praktično nepromenjiva i da ona nije funkcija uslova života, nego ona pre svega funkcija razvijenosti i kompleksnosti mozga. Znači, najvjerojatnije u starom Rimu, u staroj Grčkoj, u starom Egiptu, u Mesopotamiji, u Kini, u srednjem veku, u novo doba i danas, učestvovanje epilepsije jednaka kao i danas. Znači, 0,5% populacije boluje. Znači, svaki 200. čovjek na ulici boli od epilepsije. Dakle, ako populacija ima 10 miliona stanovnika, recimo, na primjer, Republika Srpska i Srbija zajedno imaju, recimo, 10 miliona stanovnika, mi bi očekivali da u toj populaciji ima 50.000 bolesnika sa epilepsijom. 2003. godine sprovedeno je jedno veliko epidemiološko ispitivanje u Evropskoj uniji, gde se pokazalo da od Rumunije, Bugarske, pa do Portugala, i Velike Britanije, Italije, tako dalje, tako dalje. Znači, u svih 17 zemalja, u stvari 27 zemalja Evropske unije, učestvovanje epilepsije 0,55%. Dakle, kao i u Srbiji. Znači, 50.000 bolesnika u Srbiji i Republici Srpskoj i 0,5% populacije Evropske unije ima boli od epilepsije. Jedan broj bolesnika u svakog godinu prestane da ima epilepsiju. Jedan broj od njih, nažalost, umre. Ali kod jednog malog broja bolesnika epilepsija prestane. Dakle, mi svake godine u Srbiji i Republici Srpskoj imamo oko 4-5.000 novih bolesnika. Uvijek imamo isti broj bolesnika, 50.000, to znači da svake godine 4-5.000 bolesnika nestane. Dakle, oko 700-800.000 umre, što zbog starosti, što zbog bolesti koja je u osnovi epilepsije, što zbog napada. Ali, dakle, kod 3-4.000 bolesnika epilepsija prestane. Dakle, mi još uvijek ne znamo da identifikujemo koji su to bolesnici kod kojih epilepsija sama po sebi prestane. Zna se da je epilepsija u dečjem uzrastu koja zove dečji apsansna epilepsija sama po sebi prestaje. Epilepsija koja zove benigna rolandička epilepsija, to isto dečja epilepsija sama po sebi prestaje. Ali pored toga, jedan broj epilepsije koji počne u odraslom uzrastu, posle 5-10 godina prestane. Pacijenti, kada prestane epilepsija, se više ne javljaju lekarima. Tako da mi nemamo dobar uvid koji su to bolesnici. Ali znamo da ih ima. Ranije se mislio da mnogo veći broj bolesnika epilepsija prestaje. Danas se zna da je to otprilike nekih možda 4-5% onih koji godišnje svake godine prestane da imaju epilepsiju. Većina bolesnika, kada epilepsija počne, imaju epilepsiju mnogo godina, a jedan veliki broj njih ima ceo život epilepsiju. Dakle, u najvećem broju slučaju epilepsija kad prestane, ona traje ceo život i zahtjeva da bude tretirana i lečena celog života.
Profesore Sokiću, da sada ovu našu priču o epilepsiji okrenemo u pravcu savremene terapije. Postoje različiti modaliteti.
Da. Postoje dva osnovna načina lečenja. Prvi način lečenja je primjena lekova, drugi način lečenja je i operacija. Uvijek se postavi pitanje da li pacijent mora da se leči. I razumiju se, kada recimo dete treba da operiše slepo crevo, roditelj pita hirurga zašto da operiše slepo crevo, a hirurg kaže, ako se naoperiše, dete će sigurno umreti. Znači, smrtnost od neoperisanog slepog creva je 100%. Kod epilepsije problemi nisu toliko crno-beli, ali pacijenti koji imaju epilepsiju takođe su pod rizikom da im se desi neka nesreća. Ako pacijent ima često epilepsiju, znači napade više od jedan put mesečno, učestalost smrtnog ishoda tokom napada kod takvih bolesnika je jedan bolesnik godišnji umre na 200 bolesnika. Dakle, nije kao kod slepog creva, ali daleko od zanemarljivog. Dakle, godišnje, recimo u Srbiji i Republici Srpskoj, zbog epilepsije umre između 500 i 700 pacijenata. Dakle, to su pacijenti koji umru zbog komplikacija napada ili zbog komplikacije bolesti koji uzrokuje epilepsiju. I to je osnovni razlog zašto pacijenti treba da se leče. A kad se leče, postoje dva osnovna načina lečenja. Jedan način je primjena lekova, a drugi je operacija. Primjena lekova je jednostavan način. Dakle, pacijent treba samo da svoju dnevnu dozu leka svaki dan iz dana u dan popije. I logika te terapije je vrlo jednostavna. To je kao za mnoge druge poremeće. Problem je u tome što ili prednost u tome što su lekovi protiv epilepsije efikasni u većini slučajeva. Znači, 70% ljudi sa jednostavnim uzimanjem lekova svakodnevno prestaje da ikad više u životu ima epilepsiju. Problem u tome što kad je sve dobro, takođe nije dobro. Neki pacijenti pomisle, a neka takođe lekari pomisle, da posle 5, 10 ili 15 godina bez napada sa lekovima, lekove treba ukinuti. To nije nemoguće, ali je činjenica da kad se lekovi ukinu, da se posle određenog vremena napadi vrate kod većine bolesnika. To znači, u prvoj godini se vrati kod oko 60% bolesnika, u druge godine kod još oko 10% bolesnika, i do pete godine kod još 10% bolesnika. To znači da posle pete godina bez od prekidanja lekova, epilepsija se vrati kod 60 do 80% ljudi. To znači 20 do 40% pacijenata nema recidiv, nema vraćanje. Ali, dakle, ako hoćemo da kažemo pacijentu šta je veće šanse da se vrati, veće šanse da epilepsija se vrati nego da se vrati ukoliko se lekovi prekinu posle određenog broja godina uzimanja bez napada. Dakle, generalno gledano, uspeh lečenja epilepsije je odličan. Dakle, 70% pacijenata sa jednostavnom merom, bez komplikacija, bez neželjenih dejstava, imaju trajnu kontrolu napada, trajnu kontrolu epilepsije. Problem je 30% bolesnika koji ne reaguju dobro na lekove. Od tih 30% bolesnika, otprilike jedna trećina njih može da bude kontrolisana lekovima, ali su potrebne velike doze lekova i potrebna je kombinacija lekova i često takvi pacijenti imaju i neželjena dejstva lekova. Dakle, moguće je kod trećine od tih 30% bolesnika kontrolisati epilepsiju, ali po cenu uzimanja velikog broja lekova u kombinaciji i često i neželjenih dejstava. I onda ostane neki 20% bolesnika, odnosno dve trećine od tih 30%, kod kojih lekovi nikako ne deluju. Možemo dajemo razne lekove, kod njih se postiže simboličan efekat ili nikakav efekat. kod takvih bolesnika treba da se napravi napor da se utvrdi da li postoji, da li može se lokalizuje zona mozga koja pravi epilepsiju. Postupak tog lokaziranja zove se prehiruška dijagnostika. Ona obuhvata tri glavna postupka, to su snimanje samih napada i EEG-a u napadu. Prema njima se napravi, prema kliničkoj slici napada se postavi hipoteza gde je verovatno lokacija te zone. Potom se pacijent snima magnetnom rezonancom po posebnom protokolu za fokalnu epilepsiju, to je magnetna rezonanca visoke preciznosti, takozvana anatomska magnetna rezonanca, da se gleda izgled moždane kore i svih struktura koje su značajne za epilepsiju. Pa se onda ona zona za koju se sumnja da pravi epilepsiju vrlo sa četvor očiju pregleda i gleda se da li postoji bilo kakva sumnjiva zona koja tu može se vidjeti na magnetnoj rezonanci. I treća stvar je, uradi se serija testova, ti testovi zovu neuropsihološki testovi, koji proveravaju funkcije, razne moždane funkcije bolesnika. Dakle, na osnovu prva dva metoda, znači snimanje napada i magnetne rezonance, lokalizuje se zona mozga za koju se veruje da pravi epilepsiju, a s pomoću neuropsihološkog testa se gleda da li u toj zoni koje treba da se otkloni je locirana neka funkcija mozga koja ne bi smela da bude oštećena, na primjer pamćenje ili govor. Dakle, mi očekujemo da snimanje napada i magnetne rezonance pokažu šta treba da se otkloni, i očekujemo da neuropsihološki pregled pokaže da se u toj zoni ne nalazi nijedna funkcija koja znači, ako se to desi, mi onda kažemo, ovaj pacijent je idealni kandidat da se operiše, onda pristupimo operaciji, ali pacijentu kažemo da je ovo način lokalizovanja pouzdan, ali ne 100%, i da je šansa da epilepsija posle operacije prestane 80%. Kod 20% slučajeva mi nismo sigurni da smo pouzdano lokalizovali tu zonu. Najčešće zbog toga što je zona koja zaostane posle operacije i dalje pravi epilepsiju, ta zona koja nije aktivna u epileptičnom napadu, dok god postoji ona zona koja je primarna, koja je aktivnija. Dakle, ona zona oko se aktivira tek kada se glavna zona izvadi. To je otprilike kao one terorističke ćelije. Osama bin Laden je glavni, a oni su uspavani agenti, oni se aktiviraju tek kada se centrala uništi. I dakle, ovakav postupak je uspešan kod oko 50% bolesnika. Dakle, zaostaje onda na kraju 10% bolesnika kod kojih ne reaguju lekovi, kod kojih operacija ne može se uraditi i kod kojih epilepsija bude neregulisana. I upravo za njih su potrebno istraživanje novih lekova i novih metoda. Dakle, mi sa radošću iščekujemo svaki novi medikament, svaki novi lek, jer imamo još uvijek 10% pacijenata, to je skoro 5000 bolesnika u Republici Srpskoj i Srbiji, koji ne mogu da budu lečeni sa postojećim merama. Jedan od takvih lekova novih je taj levetiracetam. Par procenata bolesnika će reagovati na njega. Takođe, sa nestrpljenjem iščekujemo da se odobri veća ugradnja ovih stimulatora nervusa vagusa. Dakle, to je jedna metoda da se stimuliše nerv u vratu koji je povezan sa mozgom i ta stimulacija dovodi do određenih promjena u mozgu koji suzbijaju epileptičke napade. Ta metoda stimulacije nervusa vagusa je vrlo zgodna jer ona može da se kombinuje sa svakom drugom terapijom. Dakle, ona je dodatna, ne pravi neželjena dejstva, a neželjena dejstva ako postoje, to su neželjena dejstva koje su potpuno drugčije prirode od neželjena dejstva lekova ili operacije. Dakle, imamo 10% bolesnika kod kojih tražimo da struka, nauka daju bolji odgovor šta može da se učini kod njih. Am I happy today? Am I lonely tomorrow?
Večeras u emisiji Higijena života govorili smo o epilepsiji, oboljenju od davnina poznatom čovječanstvu. Međutim, naš ugao gledanja odnosio se na današnje vrijeme, kada se ovo oboljenje uspješno liječi. O tome smo više saznali putem razgovora sa stručnjacima iz Kliničkog centra Srbije. Bili su to dr. Vladimir Baščarević i profesor dr. Dragoslav Sokić. Do sljedeće emisije prijatan ostatak večeri. Uz program Radija Republike Srpske žele vam ton majstor Dragan Bojić i Anđa Ilić, voditeljica i urednica ciklusa emisija Higijena života.
Radio Republike Srpske.